halkani waa Washington laantaafka Soomaaliya idaacadda Voice of America waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.31 kilobits per second FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeenna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 29-ka bisha Sebtembar sanadka 2017. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a xisbiyada siyaasadda ee Kenya iyo guddiga doorashada oo isu afgaran waayey isbedelo lagu sameeyo sharciyada doorashada.
We don't need any more laws to give Kenyans an election on 26th of October. But if parliament
uman baahnin sharciye kale oo badan oo la siiyo dadka reer Kenya 26-ka bisha October, laakiin hadii uu baarlamaanka ansixiyo sharciyadan sidaan hore u sheegay, waxaan rajaynayaa in aysan waxba ka bedeli doonin.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka oo ku saabsan maalinta Yowmul Ashura.
maalinta Ashura waa maalin fadli badan oo uu maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu yimaaday Madiina, ayaa uu arkay yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey yahuudda waxay u soomayaan maalintaas, marka waxay dhaheen waa maalin uu ilaahay badbaadiyey reer bani Israa'iil oo ka badbaadiyey fircoon iyo qoomkiisii.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida. war degdega goor dhoweyd naga soo gaaray gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku lahaayeen magaalada Bariiri, halkaasoo dhowr bilood ka horuna ay qabseen ciidamada dowladdu. wararka hordhaceedna soo gaaray ayaa waxay sheegeen in Al-Shabaab ay ku qaadeen weeraro isugu jira ismiidaamin iyo weliba ciidamo hubaysan oo saldhiggaasi weeraray. xaaladda ayaa la sheegay inay aad u cakiran tahay, khasaarena uu jiro. wararka ku soo kordha weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen Bariirena goor dhow ayaanu idiin soo gudbin doonaa.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii ku heshiiyey in la riixo abuuritaanka zoonka caagan xasaradaha oo laga hirgelinayo gobolka muhiimka ah ee Idlib ee waqooyiga Suuriya. hadafka arrintani ayay madaxdani ku sheegeen sidii loo dhammayn lahaa dagaalka sokeeye ee Suuriya, kadib markii ay dhammaadeen wadahadallada labadan hoggaamiye. ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga in Turkiga iyo Ruushka ay doonayaan inay ka dhabeeyaan dhammaystirka qorshahani. heshiiskan ayaa loo arkaa inuu tallaabo weyn oo horey loo qaaday u yahay bilowga wadahadallo nabadeed oo lagu soo dhammaynayo colaadda sokeeye ee Suuriya. gobolka Idlib ayaa waxaa hadda maamula kooxaha Islaamiyiinta.
Mareykanka ayaa sheegay duqeyn inay ka geysteen dalka Liibiya laguna dilay maleeshiya ka tirsan Daacish, waana weerarkii labaad ee Mareykanku dalkaasi uu ka geysto toddobaad wax ka yar. taliska ciidamada Mareykanka Afrika ayaa sheegay in laba duqeymood ay ka geysteen talaadadii ayna ku dileen maleeshiyada Daacish. duqeymaha ayaa ka dhacay meel 60 kilomitir koonfur bari kaga toosan magaalada Sirte oo saldhiggu ugu ahayd maleeshiyadaasi Daacish kool hore. afar maalmood ka horna Mareykanku 6 gantaal ayay ku rideen xero ay isticmaalaan maleeshiyada Daacish, waxayna ku dileen 17 maleeshiya. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. wadahadallo laba maalmood u socday xubna ka socday guddiga doorashada ee Kenya, xisbiga talada haya iyo kan mucaaradka ayaa ku soo dhammaaday isafgaran waa. kulan saddex geesood ahaa ayaa looga hadlay habka loo marayo doorashada cusub ee bisha soo socota ka dhici doonta Kenya. doorashadan oo ahayd in la qabto 17 Oktoobar ayaa dib loo dhigay, waxaana laga dhigay 16 Oktoobar. hase yeeshee, xisbiyada mucaaradka ayaa dalbanaya isbedel lagu sameeyo guddiga doorashada, ama mana muuqato inay kalsooni badan ku qabaan maadaama maxkamadda sare ay dhaliilo u jeedisay guddiga doorashada sida ay u maamuleen doorashadii dhacday 8 August. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf, waa ka Nuur Bakhaari.
muranka ayaa salka ku haya wax ka bedelidda laba qodob oo sharciga doorashooyinka ku saabsan, kuwaas oo uu xisbiga talada haya ee Jubilee uu ku doonayo in wax laga bedelo. Jubilee ayaa doonaya in guddiga doorashada ay ku tiirsanaadaan keliya natiijooyinka loogu soo diro kaararka codbixinta, lagana tago kan lagu soo gudbiyo aaladaha elektroniga ah.
qodobka kale ee ay rabaan in wax laga beddelo ayaa ah amarka maxkamadda sare ee dib u tirinta natiijooyinka haddii uu muran yimaado. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa baabi'isay natiijada doorashadii madaxtinimo ee 8 Agoost ee sanadkan dalkaasi ka dhacday. doorashadaasi ayaa waxaa ku guuleystay madaxweynaha hadda talada haya Uhuru Kenyatta. horantii bishan maxkamaddani ayaa sheegtay in natiijooyinka lagu soo gudbiyo qalabka elektroniga ah aysan ahayn kuwo hufan oo aanan loo xaqiijin karin sida uu sharciga rabo. mucaaradka ayaa ku eedeeyay xisbiga talada haya inuu isku dayayo in uu riixo wax ka beddelidda sharciga doorashada iyadoo lagu guda jiro xilli doorasho. waxay ku doodayaan in tallaabadani ay gacmaha ka xirayso guddiga doorashada. mucaaradku waxay kaloo sheegeen in wadahadallada looga hadlayo doorashada bisha soo socota aysan ka tarjamayn rabitaankooda iyo weliba soo jeedinta maxkamadda. senator James Orengo waa sharciyaqaan iyo xubin ka tirsan mucaaradka.
We came here in good spirit and thinking that this consultative process was a good idea.
waxaanu halkan la nimid ruux wanaagsan, waxaanu ku fikiraynay in hannaankan wadatasho uu ahaa fikrad wanaagsan. diyaar ayaan u ahayn, waxaan diyaarinay dokumentiyadeennii, waxaan sidoo kale adeegsanay maxkamadda si aan u hubinno in wax walba ay kala cad yihiin sharci ahaan. laakiin waxay u eg tahay in tani ay tahay wax aanan macno lahayn, ka qaybgelitaankeenna doodahaanina micno dheeraad ahi ma samaynayaan. mucaaradka ayaa sidoo kale dalbanaya in ay iscasilaan qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashada, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay gacan bidxeeyeen doorashadii Agoost. waxyaabaha kale ee ay xisbiga mucaaradka ahi dalbanayaan ayaa waxaa ka mid ah in dowladda ay ka laabato qandaraaska shirkadda fadhigeedu yahay magaalada Dubai ee Al-Qureyr Printing and Publishing. shirkaddan ayaa daabacday warqadihii codbixinta doorashadii dhowaan natiijadeedu la nasakhay. mucaaradka ayaa ku eedeeyay shirkaddani in ay daabaceen 1,200,000 oo warqado dheeraad ah. waxay sheegeen in daabacaddaasi ay qayb ka ahayd qorshe lagu xadayo doorashada. laakiin guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya, Wafula Jebukati, ayaa sheegaya in guddiga uu rajaynayo in sharciyada lasoo jeediyey ee dhinaca doorashooyinka aysan saameyn doonin howlgallada hay-adda.
We don't need any more laws to give Kenyans an election on 26th of October. But if parliament passes the law,
in sharciyo kale oo badan oo la siiyo dadka reer Kenya 26-ka bisha October. laakiin haddii uu baarlamaanka ansixiyo sharciyadan, sidaan hore u sheegay, waxaan rajaynayaa in aysan waxba ka bedeli doonin hannaanka aan isku dabaridnay, sababtoo ah haddii ay sameeyaan waxayna gelinayaan xaalad khatar ah. inkasta oo ay taasi jirto, ayaa haddana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kathuri Kindisi sheegay in baarlamaanka uu u tafaxeytay sidii uu cod ugu qaadi lahaa sharciyada dib u eegista lagu sameynayo ee dhinaca doorashada. mucaaradka ayuu ugu baaqay in ay ka soo qayb galaan kalfadhiga. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isna ugu baaqay taageerayaashiisa inay wadooyinka yimaadaan Isniinta soo socota si ay ugu mudaaharaadaan hannaanka wax looga beddelayo sharciga doorashooyinka Kenya. sanadka 2006 mudaaharaad sidaan oo kale ay mucaaradku ugu baaqeen ayaa isu beddelay rabshado uu dhiig badan ku daatay.
mahadsanid Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii, maxamed yuusuf nooga soo diray Nairobi.
hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaa la kulmay dib u dhacyo iyo isdaba joog ah oo taasoo boqonogoyn karta ajandihii siyaasadeed ee madaxweyne Donald Trump, islamarkaana adkeyn karta in xisbiga jamhuurigu ay difaacdaan aqlabiyadda ay ku leeyihiin kongareska marka ay dhacaan doorashooyinka 2018. haatan labada aqal ee kongareska iyo aqalka cad ee madaxweynenimada intaba waxaa isku haysta xisbiga jamhuuriga. Michael Bowman ayaa v o eda ugu soo warramay aqalka kongareska. waa kan Haruun Macruuf.
hogaamiyaha aqalka sanadka Mitch McConnell waxa uu maalintii talaadadii la kulmay saddex waxyaabood oo dib u dhaca. ugu horreyn waxa uu ku guuldaraystay mar kale inuu codad ku filan ka helo aqalka sanadka si uu u burburiyo barnaamijka daryeelka caafimaadka ee lagu magacaabo Obamacare, inkastoo cadaadis badan uu uga imanayay madaxweyne Trump inuu guushaasi u soo gacangeliyo. mid ka mid a labada senator ee soo qoray sharciga lagu bedeli lahaa Obamacare oo lagu magacaabo Bill Cassidy ayaa ku dhawaaqay in dadaalkoodii aanu sii socon karin.
We don't have the votes.
Bill Cassidy waxa uu yidhi ma hayno codad ku filan oo aan ku meel marino sharcigan. dib u dhaca labaad ee soo wajahay hoggaamiyaha sanadka McConnell waxa uu ahaa in mid ka mid ah ragga isbahaysiga weyn ay leeyihiin oo ah madaxa guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Bob Corker uu ku dhawaaqay inuusan isa soo sharixi doonin doorashada sanadka dambe. Saacada uun ka hor intii uusan hadalkaasi ku dhawaaqin senator Bob Corker, mid ka mid ah ragga baalaha u ahaa McConnell oo ah senatorka gobolka Alabama Luther Strange ayaa lagaga adkaaday tartan isreebreeb aha oo ugu soo bixi lahaa tartankama dambaysta ee kursiga uu baneeyey qareenka guud ee waddankan Jeff Sessions, waxaana ku guuleystay mid ka mid ah muxaafidiinta xag jirka ah oo lagu magacaabo Roy Moore.
I believe we can make America great, but we must make America good. We are one nation under God.
Isagoo hadlaya markii uu guuleystay waxa uu yiri, waxaan aaminsanahay inaan Amerika ka dhigi karno waddan weyn, laakiin marka hore ayuu yiri waa inaan Amerika ka dhignaa waddan wanaagsan. Waxaynu nahay waddan keliya oo Ilaahay hoos taagan. Roy Moore waxa uu soo ahaan jiray xaakimka maxkamadda sare ee gobolka Alabama, waxaana taageera xubnaha afkaartooda fogta ee dhinaca midig, waxaana uu qabaa fikrada diini ah oo xag jira. Waxaase uu noqon karaa nin aysan jamhuuriyiintu isku hallayn karin codkiisa haddii uu guuleysto bisha December. Molly Reynolds waa khabiir ka tirsan macadka Brookings Institute.
Because he's made no secret of his reputation as a outsider, as someone who's willing to buck party leaders and buck the establishment when it
waxay tiri ma aha nin qariya waxa lagu yaqaan oo ah inuu yahay nin gooni u socda. Waa nin aan la gabanin, ayay tiri, inuu isku taago hoggaamiyaasha xisbiga haddii ay dantiisu sidaasi ku jirto. Taasina waxay caqabad ku noqon kartaa Mitch McConnell. Doorashada Roy Moore waxaa loo arkaa inay digniin adag u tahay xubnaha jamhuuriyiinta ee ku jira aqalka Kongareska. John Ferry waa mid ka mid ah khubarada ka faallooda arrimaha siyaasadda ee xisbiga jamhuuriga.
When you're not able to achieve legislative victories on very important legislative issues like repealing Obamacare, it makes it much more difficult for incumbents to get re-elected.
Waxa uu yiri, markii aad ku guuldareysatid inaad hanatid guulo dhinaca sharciyada ah sida burburinta Obamacare, waxay taasi adkaynaysaa in dadka kuraasta haya dib loo soo doorto. Kadib markii ay ku guuldareysteen inay ka takhalusaan Obamacare, jamhuuriyiintu haatan waxay doonayaan inay u jeestaan dhinaca dib u habeynta sharciyada canshuuraha. Mitch McConnell, hoggaamiyaha sanadka ee jamhuuriga, waxa uu leeyahay dib u habeynta canshuuruhu waa sharci waxtari kara dadweynaha Mareykanka.
This is our once in a generation opportunity to fundamentally rethink our tax code. We can unleash the economy, promoting growth, attracting jobs.
Waxa uu yiri, waa fursad jiilkiiba mar soo marta in si qoto dheer dib loogu eego xeerka canshuuraha. Waxay kobcin kartaa, ayuu yiri, dhaqaalaha, waxayna abuuri kartaa shaqooyin. Hase yeeshee, waxaa dhinaca kale sii xoogaysanaysa mucaaradada xisbiga Dimuqraadiga, waxayna shaki weyn ka muujinayaan sharcigan dib u habeynta canshuuraha. Hoggaamiyaha Dimuqraadiga ee aqalka senatka waa Senator Jack Schumer.
This is not going to fly with the American people.
Waxa uu yiri, haddii aan idiin sheego arrintani ma aha waxay aqbali karaan dadweynaha Mareykanka, laakiin guul ay gaaraan jamhuuriyiintu waxay ku xirnaan doontaa midnimada ay muujiyaan xubnaha aqalka sanadka ee jamhuuriyiinta. Aqalka sanadku waxa uu ka kooban yahay 100 xubnood. Mar kale, Molly Reynolds.
They do only have 52 members, and when you choose to legislate on a party line basis, you have to keep all of your senators in line.
Waxay tiri, aqalka sanadka waxay ku leeyihiin 20 xubnood. Markii aad doonaysid inaad meel marisid sharci xisbi kaliya uu wato, waa in xubnahaaga oo dhan ay isku dhinac noqdaan. Taasi ayaa haddaba ahayd caqabadda ugu weyn ee soo wajahday jamhuuriyiinta bilihii la soo dhaafay markii ay ku guuldareysteen inay burburiyaan Obamacare. Hase yeeshee, dib u habeynta sharciga canshuuraha oo ay meel mariyaan waxay guul weyn u noqon kartaa jamhuuriyiinta ka hor inta aysan dhicin doorashooyinka xilliga dhexe 2018-ka. Waxayna taasi niyadda u dejin kartaa taageerayaashooda dalbanaya inay sharciyo meel mariyaan. Waa kan mar kale John Fiery oo ka tirsan khubarada xisbiga jamhuuriga.
The Republican base voter is now a Trump voter, and they see any effort to stymie President Trump from the Republicans as a direct assault on them.
Waxa uu yiri, taageerayaasha caadiga ee jamhuuriga xilligan waxay taageeraan Trump, waxayna u arkaan wax kastoo caqabad ku ah Trump inay iyaga ka hor imanayso. Madaxweyne Trump ayaa isagu si weyn ugu dhaleeceeyay jamhuuriyiinta inay ku guuldareysteen inay dhidabada u siibaan barnaamijkii caafimaadka ee Obamacare, waxayna u badan tahay inuu dhaleeceyntiisa sii kordhiyo haddii ay ku guuldareystaan meelmarinta sharciyada canshuuraha.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo soo jeedinayay warbixintii uu aqalka Kongareska kasoo diray wariyaha V O A-da Michael Bowman. Halka aad kala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markaana kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee Amuuraha Islaamka, waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa maanta Jimca laga xusayaa maalinta Yowmul Cashuura, oo ah maalin ku beegan 10ka bisha Muharram oo si weyn dunida Islaamka lagu qadariyo. Haddaba maxay tahay ahamiyadda maalintan? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Sheikh Khaliil Sheikh Cabdiraxmaan Mubaarak oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Maalinta Cashuuro waxa weeyaan waa maalin fadli badan oo uu maaragtay nabigeena Cali (saw) marka uu yimaaday Madiina, ayaa uu arkay Yahuudda oo sooman maalintaas oo soomaysa Madiina ayay degenaan Yahuuddu. Marka nabi Cali (saw) wuxuu weydiiyey Yahuudda waxay u soomayaan maalintaas, marka waxay dhaheen waa maalin uu Ilaahay badbaadiyey reer Bani Israa'iil oo ka badbaadiyey Fircoon iyo qoomkiisii. Marka waxaan u soomaynaa bay dhaheen, Ilaahay annagoo u mahadnaqayna arrintaas. Marka nabigeena Cali (saw) wuu soomay maalintaas, wuxuuna faray asxaabtiisii inay soomaan, wuxuuna Yahuudda ku yidhi annaga Muuse idinka mudan, macnaha annagaa Muuse idinka mudanoo dee xagga diinta saxda ah annagaa ka midaysan. Marka nabi Cali (saw) maalinta laga bilaabo wuxuu faray muslimiinta inay soomaan maalinta Cashuura oo aha maalinta tobnaad ee bisha Muxaram, waa sanadka hijriga ah bisheeda u horeysa weeyaan. Cashuura maxaan ku dhahay Muxaram la yidhaahdo. Cashuuraan carabi waxay ku tahay toban bay ku tahay, macnaha cashir baa laga keenay. Waa maalinta tobnaad ee bisha Muxaram ee soomaalidu taqaana sako. Marka nabi Cali (saw) sunna muakkad ah oo adag ayuu ka dhigay in la soomo, aan waajibna ahayn. Kadibna markii Ramadaanka la jideeyey oo Ramadaankii uu noqday farad, ayaa ta'kiidkiisii sidii hore uu ka yaraaday. Oo macnaha marka hore xataa ciyaalka yar baa la soomin jiray, sidii hore waa laga khafiifiyey. Oo laakiin mustaxab weeyaan, oo macnaha weli waa sunno in la soomo. Nabigeenu wuxuu ku sheegay Cali (saw) fadli aad u weyn soonka maalinta Cashuura. Wuxuu yidhi nabiga Cali (saw) yukafiru axtasibu cala Allah an yukafira assanata alatii qablahu, siyaamu Cashuura axtasibu cala Allah an yukafira assanata alatii qablahu. Macnaha waxaan Ilaahay ka rajaynayaa ama Ilaahay aan kas yani aan u xisaabsanayn agtiisa in uu ku tirtiro maalinta Cashuura soonkeeda dunuubtii qofka muslim ka dhacday sanadkii ka horreeyey. ana culimadu waxay leeyihin waa dunuubta yaryar ee maaha dunuubta kabaa'irta ee waaweyn. Marka faldigaa badan buu nabigu ku sheegay Cali (saw) sida darteed muslimiintu weligood bay ku dadaalaan inay soomaan maalintaas, faldigaa weyn ay leedahay darteed.
Kasakow muslimiinta Ahlusunna Waljamaaca waxaa jira muslimiinta kale iyagu haysta madhabka Shiicada, kuwaasi oo iyaguna si gaara u xusa maalinta Cashuura, inkastoo dadka sunnadii ay arrintaasi kasoo horjeedaan, sida uu faahfaahinayo Sheikh Khaliil Cabdiraxmaan.
Shiicadu waxyaaba badan oo sunnada ku khilaafsan yihiin baa jirta, ama intood badan baa yani acmaashoodu way khilaafsan tahay, waan dhihi karaa sunnada. Marka tanna waxa ka mid ta waxyaabaha ay sunnada ku khilaafsan yihiin. Marka shiicadu maalinta Cashuura ma ay arkaan inay soonkeeda inuu sunno yahay, waxay u arkaan soonka inuu makruuh yahay in la soomo. Culimadooda dambesay qabaan, qaar qabana way jiraan in la soomo inay sunno tahay ilaa duhurka ama ilaa casarka, yani macnaha soo kala dhamaystirin, lakin ilaa duhurka ilaa casar ama casarkii la soomayo. Laakin culimadu wadamaad waxay u badan yihiin in ay makruuh tahay in la soomo maalinta Cashuura, ayaga oo taas oo macnaha u arka maalintaas inay tahay maalin murugo iyo walbahaar oo iyo maxaan ku dhahay baroor diiq, sababtoo ah waxay leeyihiin waa maalintii la dilay Alxuseyn bin Cali bin Abi Taalib oo ahaa maxaan ku dhahay xafiidkii ama ina wiilkii nabiga Cali (saw) oo ay dhashay maxaan ku dhahay Faadima bintu Rasuulillahi (sal) wasalam. Oo maalinta Karbala lagu dilay maalintan Cashuura laftirkeeda la dilay sanadkii 160 hijriyada, oo waxaa dilay Yaziid bin Mucaawiya ciidankiisii oo macrakata Karbalaba lagu dilay. Marka si xun waa loo dilay dabcan asaga iyo asxaab badan oo watay, oo qaar badan ahlibeedkiisi ahaayeen ahlibeedkii nabiga Cali (saw). Marka maalintaas marka wuxuu arkaa maalin baroor diiq oo iyo maxaan ku dhahay murugo iyo walbahaar, sida darteed ayagu ma soomaan, laakiin waxay sameeyaan afcaal
يعني لا ياب له أو محمد بس مثل إني سلسلة يسكو قرعان إني ليج سكينان إني ملاح سقرعان سيفري وحسا قرعان إن أي محمد هاي لابت إرباحان ها ليج بدن محكم حين دهان ليج سكيني وليج له لوجود واني وتطبير بينها ما أنت عارف طبعا ما العيد وها إيران يو باكستان يو لبنان يو وده ماذا إيش يعرضك بدن تاعي عيد بيوت هاي وما المعركة ما أنت عاشورة وما العيدة وحص بدنا إسلام دين الإسلام تقوه بنانه وواحد دين الإسلام كسل يرثه كل ما هال وبدع أيوة أي معركة مسكحه وكسل الثان علمه أنا يوقف طوط
إنتا سينا ديجيستيال وحاي نوغيد البرنامج كي أمورها إسلام كي إيتو دوات كان تاريه قراتي دنبه وحالي ديكيتكي ناسيداس كي ينبكينا
أدي يا دوم حسين يا حسين برا عدن وبرنامج كاسي أمورها إسلام كي إن لسعود سيني هل كتقل سعودين والان تافك سومالي إذا عدا Voice of America ديجيستيال سيدي عدكم مقشين إذا عدا قيبتي ديو هربا ملايش إذا أورك على الشباب أيا وير كو قاضي سلق عدن ماذا دولة سومالي يكوليهين مقالة بريري هل كاس أيا ورر كان ديجيسو قاري وحي شيق يعني نكدعين دقال لأذو علوس دقال لذا سيالة شيء ملايش إذا أورك على الشباب إن أو أذيك سيدين بابور تا لغسو بحي وحيابها قرحا أو وذين داد اسمي دامي weer kaaso lagu qaaday saldhig ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin magaalada Bariire saldhigaasna bishii hore ayay ahayd markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay qabsadeen magaalada Bariire xilligaasi waxa meesha ka dhacay sida aad la socotaan weerar ay dawladdu markii dambe qirtay in ay ku dhinteen ilaa 10 qof oo dad rayid ah hase yeeshee weerarkan saaka dhacay ilaa haatan faahfaahin badan lagama hayo gordhowid waxaan la xariiray gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose Ibrahim Najax wuxuuna ii sheegay in halkaas uu dagaal ka socdo dagaalkaasina u dhaxay maleeshada urqaal shabaab oo soo weeraray saldhigaasi iyo ciidamada dawladda wuxuu ii sheegay in wareeg hore oo dagaal u dhacay wareeg labaadna uu hadda socdo ilaa haatan xaaladu way caakarantay urqaal shabaabna way ka hadleen dagaalkan waxay sheegeen in dad ismiidaamiye ay meesha weerareen isla markaana ciidamadooda ama maleeshadooduna ay weerareen halkaasii wixii ku soo kordhay khasaara iyo xaalada saldhigan Bariire oo haatan la sheegay inuu dagaal ka socdo u dhaxay ciidamada dawladda iyo maleeshada urqo al shabaab dib ayaan idin ka soo sheegi doonaa waxaanad ku maqli doontaan idaacadda galabta haatan aynu leexano dhinaca ciyaaraha waxaynu soo diyaariyay Noor Bukhari
soo dhawaada dhigistaal xubinta ciyaaraha waxa xalay dhacay kulamo ka tirsan koobka Europa League ee qaarada Europe kooxda Arsenal ee dalka Ingiriiska oo 20 sano kadib sanadkan ka qayb galaysa tartanka labaad ee Europe ayaa xalay markale guul ka keentay koobkan kadib markii ay 4 gool iyo 2 ku garaacday kooxda Bayer Borisov ee dalka Belarusia goolasha ay Arsenal ku badisay waxa laba kamid ah dhaliyay ciyaaryahan Walcott halka goolasha kale ay kala qaybsadeen Rob Holden iyo Olivier Giroud oo dhaliyay goolkiisii boqolaad ee Arsenal labada gool ee kooxda Borisov waxa kala dhaliyay Mirko Ivanic iyo ciyaaryahan Mikhail Gordichuk Arsenal hadda iyada ayaa 6 dhibcood ku hoggaaminaysa groupka H waxa kaalinta labaad ku jirta kooxda Red Star Belgrade ee dalka Serbia waxay leedahay 4 dhibcood kadib markii ay xalay hal gool iyo eber uga badisay kooxda Cologne ee dalka Jarmalka groupka D naadiga AC Milan ayaa gool dirqi ah ka gaartay kooxda Rijeka ee dalka Croatia oo ay uga awood sheegatay 3 gool iyo 2 Milan ilaa laga soo gaaro daqiiqadii 48aad iyada ayaa 2 gool iyo waxba ciyaarta ku hoggaaminaysay goolasha waxa u kala dhaliyay ciyaaryahanada Andrea Silva iyo Matteo Musacchio balse wax walba waxay isku bedeleen 5 daqiiqo gudahood markii ay 2 gool oo degdeg ah ay keeneen ciyaartoyada kooxda Rijeka labada gool kan hore waxa dhaliyay ciyaaryahan Maxwell Acosta halka goolka kalena uu rigoore ku dhaliyay ciyaaryahan Joseph Iles aakhirkii ciyaarta oo ay ka dhimantahay 1 daqiiqo ayaa waxa Milan goolka guusha u dhaliyay weeraryahanka 19 jirka ah Patrick Cutrone isla groupka D kooxda EAK Athens iyo kooxda Austria Wien ayaa isku mar waayay barbar dhac 2 gool iyo 2 gool ah Gruubkan waxa 6 dhibcood ka hor ka AC Milan waxa ku soo xigta AEK Athens oo leh 4 dhibcood ciyaaraha kalena kooxuhu waxay soo arkeen sidan Gruubka A Astana iyo Slavia Prague ayaa isku mar waayay barbar dhac gool iyo gool ah Villarreal iyo Maccabi Tel Avivna waxa ay isku la agdhaceen baraajo eber iyo eber ah Gruubka B Dinamo Kiev ayaa 3 gool iyo 2 ku garaacday kooxda Partizan Belgrade
Young Boys iyo Iskandar Buna waxay kala qabsadeen barbardhac gool iyo gool ah. Groupka C, Braga ayaa laba gool iyo gool ku garaacday naadiga Istanbul Başakşehir. Ludogorets Razgrad waxay laba gool iyo gool ku cuntay kooxda Hoffenheim. Groupka E, Everton waxa ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah la gashay kooxda Apollon Limassol. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena subaxnimada waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Bukhari oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Haatan haddii aan u leexno Nuur oo dhinacii sugaanteenoo soo qabo.
Haaruun, dhegeystayaasha saaka, waxaan u ciyaari doonaa codka fanaanka Sid Calweeke iyo heestiisi Allah Faxan. Estas gabaacsan oo kullu qeynaya fanaanka Sid Calweeke ayaan dhageystayaal idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabeynayna. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Haaruun Macruuf. Sidoo kale waxaa soo saaristana lahaa Bashiir Abikir. Tan iyo kulan dambe waa V O Eda oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Marku dola furaye.